Jeremia toko fahatelo amby telopolo. Teny anankiray koa ny amin'ny mbola ampodinan'i Israely sy ny voninahitra mbola ho azony. Ary tonga fanindroany tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah raha mbola vo azona teo an-kianjan'ny trano fiambenana ihany izy ka nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah mpanao izany, dia Jehovah izay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehovah no anarany: antsoy aho dia ho valiako ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe saro-pantarina izay tsy fantatrao. Fa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'ny trano amin'ity tanàna ity sy ny amin'ny lapan'ny mpanjakan'i Joda izay nodravana no nitovy tany sy ny sabatra. Raha mandrosy ady amin'ny kaldeanina izy ka mameny ny trano amin'ny fatin'olona izay nivonoko tamin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako sady nanafenako ny tavako tamin'ity tanàna ity noho ny faharatsiany rehetra. Dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy, eny ho sitraniko izy, aresehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Ary ny Joda sy ny Israely dia ampodiko avy amin'ny fahababony, ka aoriko toyny taloha izy, ary ho dioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko. Ary ho anarana mahafaly ahy izany sady hodera sy voninahitra ho amin'ny firenena rehetra monin'ny tany izay andreny soa rehetra ataoko aminy, dia atahotra sy angovotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Izao nolazain'i Jehovah: mbola hore indray eto amin'ity tany ity izay ataonareo hoe rava, ka tsy misy olona na biby fiompy intsony. Dia eto amin'ny tanàna ny Joda sy eo amin'ny lalamben'i Jerosalema izay efa lao, ka tsy misy olona na mponina na biby fiompy. Ny feon'ny faly sy ny feon'ny ravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, ary ny feon'izay manao hoe: miderahan' Jehovah tompony maro, fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Dia izay mitondra fanahytom-pisaorana ao an-tranon'i Jehovah, fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarana, o Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro: eto amin'ity tany efa lao tsy misy olona na biby fiompy ity sy amin'ny tanànany rehetra dia mbola hisy fonena ny mpiandry ondry, ampandriny ny ondry amanosiny, dia amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka morotsiraka, ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo sy amin'ny tanyny Benjamina sy amin'ny manodidina ny Jerosalema ary amin'ny tanàna ny Joda. Ary ny ondry amanosy mbola androso araka ny fitondran'ny mpanisa azy, hoy Jehovah. Indro avy ny andro, o Jehovah, izay anatanterahako ny teny soa, izay nolazaiko ny amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda. Amin'izany andro izany sy amin'izany fotoana izany dia ampaniry rantsana marina ho an'i Davida, ary anao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro izany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema andry fahizay. Ary izao no hanononana azy: Jehovah fahamarinantsika. Fa izao nolazain'i Jehovah: Davida tsy ho diso zanaka lahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak' Israely, ary ny levita mpisorona tsy ho diso zanaka lahy eo anatrehako, mba hanaterany mandrakariva fanatitra dorana sy fanatitra hohanina ary fanatitra hafa latsadra. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah, raha mahafoana ny fanekeko amin'ny andro sy ny fanekeko amin'ny alina ianareo mba tsy hisy andro sy alina amin'ny fotoany, dia ho azo foanana koa ny fanekeko tamin'i Davida mpanompoko tsy hananany zanaka lahanjaka eo amin'ny seza fiandrianany sy amin'ny levita mpisorona mpanompoko, toy ny hamaroany ny kintana eny amin'ny lanitra izay tsy azo isaina, ary toy ny fasika amin'ny ranomasina izay tsy azo afatra, dia toy izany no hanamaroko ny taranaka Davida mpanompoko sy levita izay manao fanompom-pivavahana ho ahy. Ary tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah nanao hoe: tsy hitanao va izay nolazain'ity fireneny ity hoe ny fianakaviana roa izay no fidian'i Jehovah dia efa nariny? Toy izany no hanamavony ny oloko, ka dia tsy vaniko firenena eo masony intsony izy. Izao no lazain'i Jehovah. Raha tsy amin'ny andro sy ny alina ny fanekeko, ary raha tsy notendreko ny lalàna fitondrana ny lanitra sy ny tany, dia ariko ny taranako Jakoba sy Davida mpanompoko. Ka ny taranany tsy mba hanalako mpanapaka ny taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ampodiako avy amin'ny fahababona izy ka hamindrako fo.